Rakkausplaneetan ääniartikkelit. Kuuntelet ääniartikkelia osoitteessa rakkausplaneetta.net. Leap, loikka kohti ihmiskunnan tuhoa, kirjoittajana Whitney Webb. Lyhennetty versio. Maailman rikkain lääketieteellinen tutkimusjärjestö Wellcome Trust on tehnyt yhteistyötä kahden entisen DARPA-johtajan kanssa, jotka rakensivat Piilaaksoon tutkimus- ja tuotekehitystiimit aloittaakseen painajaismaisen valvonnan aikakauden, joka koskee myös alle 3 kuukauden ikäisiä vauvoja. Heidän agendansa voi edistyä vain, jos sallimme sen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva voittoa tavoittelematon järjestö, jolla on yhteyksiä maailmanlaajuiseen korruptioon koko COVID-19-kriisin ajan sekä historialliset ja nykyiset siteet yhdistyneen kuningaskunnan eugeniikkaliikkeeseen, lanseerasi maailmanlaajuisen terveyteen keskittyvän DARPA-vastineen viime vuonna. Siirto jäi suurelta osin huomaamatta sekä valtavirran että riippumattoman median taholta. Wellcome Trust, joka on kiistatta jäänyt Bill Gatesin jälkeen vain toiseksi kyvyssään vaikuttaa tapahtumiin COVID-19-kriisin ja rokotuskampanjan aikana, lanseerasi viime vuonna oman maailmanlaajuisen vastineensa Pentagonin salaisesta tutkimustoiminnasta taistellakseen virallisesti aikamme kiireellisimpien terveyshaasteiden kanssa. Vaikka tämä Wellcome Trust-aloite syntyi ensimmäisen kerran vuonna 2018, se erotettiin säätiöstä viime toukokuussa 300 miljoonan dollarin alkurahoituksella. Se houkutteli nopeasti kaksi entistä DARPAn johtajaa, jotka olivat aiemmin palvelleet Piilaakson ylemmissä osissa hallinnoimaan ja suunnittelemaan sen projektisalkkua. Tämä maailmanlaajuinen terveysdarpa, joka tunnetaan nimellä Wellcome Leap, pyrki saavuttamaan tieteellisiä ja teknologisia läpimurtoratkaisuja vuoteen 2030 mennessä tai ennen sitä keskittyen monimutkaisiin maailmanlaajuisiin terveyshaasteisiin. Wellcome Trust on avoin siitä, kuinka Wellcome Leap soveltaa Piilaakson ja riskipääomayritysten lähestymistapaa terveys- ja biotieteiden alalla. Ei ole yllättävää, että heidän 3 nykyistä ohjelmaansa ovat valmiita kehittämään uskomattoman tunkeutuvia teknologiakeskeisiä ja joissakin tapauksissa avoimesti transhumanistisia lääketieteellisiä teknologioita, mukaan lukien ohjelma, joka keskittyy yksinomaan tekoälyn, mobiilisensorien ja puettavan aivokartoitustekniikan käyttöön 3-vuotiaille ja nuoremmille lapsille. Tämä Unlimiting Hangout-tutkimus tutkii Wellcome Leapin 4 nykyisen ohjelman lisäksi myös sen takana olevia ihmisiä. Tuloksena oleva kuva on uskomattoman pahaenteinen hanke, joka ei ole vain suuri uhka nykyiselle yhteiskunnalle, vaan myös ihmiskunnan tulevaisuudelle. Tuleva Unlimited Hangout-tutkimus tutkii Wellcome Trustin historiaa sekä sen roolia viimeaikaisissa ja ajankohtaisissa tapahtumissa. Uusi toivo. Wellcome Leapillä on tällä hetkellä 4 ohjelmaa: Multistage Psych, Delta Tissue, 1KD ja Hope. Hope oli ensimmäinen Wellcome Leapin julkistama ohjelma ja se tarkoittaa Human Organs, Physiology and Engineering. Ohjelman täydellisen kuvauksen mukaan Hope pyrkii hyödyntämään biotekniikan voimaa kantasolujen, organoidien ja kokonaisten elinjärjestelmien ja yhteyksien edistämiseksi, jotka tiivistävät ihmisen fysiologian in vitro ja palauttavat elintärkeitä toimintoja in vivo. Hope koostuu 2 ohjelman päätavoitteesta. Ensinnäkin se pyrkii biosuunnittelemaan monielinten alustaa, joka luo uudelleen ihmisen immunologiset vasteet riittävän tarkasti kaksinkertaistaakseen prekliinisen tutkimuksen ennusarvon, terapeuttisten interventioiden tehokkuuden, toksisuuden ja immunogeenisyyden suhteen. Toisin sanoen, tätä ihmisen elimiä jäljittelevää bioteknistä alustaa käytettäisiin lääketuotteiden, mukaan lukien rokotteiden vaikutusten testaamiseen, mikä saattaisi luoda tilanteen, jossa eläinkokeet korvataan geenimuokatuilla ja viljelyistä elimistä tehdyillä kokeilla. Vaikka tällainen edistysaskel olisi varmasti hyödyllinen, koska se vähentää usein epäeettisiä eläinkokeita, luottaminen tällaiseen uuteen järjestelmään, joka mahdollistaa lääkehoidon siirtymisen suoraan ihmistestausvaiheeseen, edellyttäisi myös luottamista järjestelmää kehittäviin instituutioihin ja sen rahoittajiin. Nykyisessä muodossaan Wellcome Trustilla on liian monia siteitä lääketeollisuuden korruptoituneisiin toimijoihin, koska se aloitti alun perin yhdistyneen kuningaskunnan lääkejätti GlaxoSmithKlinein filantrooppisena haarana, jotta kukaan voisi luottaa siihen, mitä he tuottavat ilman todellista riippumatonta vahvistusta, huomioiden joidenkin kumppaneidensa historiat rokotteiden ja muiden tuotteiden kliinisistä eläin- ja ihmistutkimuksista saatujen tietojen muokkaamisessa. Hopin toinen tavoite on avata koneihmisen hybridielinten käyttö elinsiirroissa ihmisiin. Tämä tavoite keskittyy elinten toimintojen palauttamiseen viljeltyjen elimien tai biologisten synteettisten hybridijärjestelmien avulla. Ja myöhempänä biotekniikan tavoitteena muutamien vuosien päästä täysin siirrettävissä olevaan ihmiselimeen. Myöhemmin ohjelman kuvauksessa kiinnostus synteettisen ja biologisen yhdistämiseen kuitenkin selvenee, kun siinä todetaan, on oikea aika edistää synergiaa organoidien, biotekniikan ja immunotekniikan teknologioiden välillä ja edistää ihmisbiologian teknologian huippua in vitro, rakentamalla ohjattavia, saavutettavia ja skaalautuvia järjestelmiä. Ohjelman kuvausasiakirjassa todetaan myös Wellcomen kiinnostus geenitekniikan lähestymistapoihin haluttujen ominaisuuksien parantamiseksi ja jäljitettävien merkkien lisäämiseksi, ja Wellcomen pyrkimys toisintaa ihmisen immuunijärjestelmän ja ihmisen elinjärjestelmien rakennuspalikoita teknologisten keinojen avulla. Transhumanistiset taaperot. Toinen Wellcome Leapin toteuttama ohjelma on nimeltään The First Thousand Days Promoting Healthy Brain Networks, joka on lyhennetty 1KD:ksi organisaatiossa. Se on epäilemättä huolestuttavin ohjelma, koska sen tarkoituksena on käyttää koehenkilöinä pieniä lapsia, erityisesti 3 kuukauden ikäisistä vauvoista 3-vuotiaisiin taaperoihin. Ohjelmaa valvoo Holly Baines, joka toimi aiemmin Wellcome Trust-strategian kehitysjohtajana ennen liittymistään Wellcome Leap-projektiin 1KD-ohjelman johtajana. 1KD keskittyy kehittämään objektiivisia skaalautuvia tapoja arvioida lapsen kognitiivista terveyttä seuraamalla imeväisten ja taaperoiden aivojen kehitystä ja toimintaa, jolloin lääkärit voivat kerrostaa lapset riskien mukaan ja ennustaa vasteita interventioihin kehittyvissä aivoissa. Ohjelman kuvausasiakirjassa todetaan, että tähän asti historiassa ensisijainen ikkunamme kehittyviin aivoihin on ollut keskushermoston kuvantamistekniikat ja eläinmallit, jotka voivat auttaa tunnistamaan hermoverkon terveyden kvantitatiivisia biomarkkereita ja luonnehtimaan verkostojen käyttäytymisen taustalla olevia eroja. Sitten siinä todetaan, että tekniikan kehitys avaa lisää mahdollisuuksia nuorille vauvoille. Ohjelman kuvauksessa sanotaan edelleen, että keinotekoiset hermoverkot, tekoälyn muoto, ovat osoittaneet elinkelpoisuuden mallintaa verkon karsimisen prosessia ja hankkia monimutkaisia käyttäytymismalleja samalla tavalla kuin kehittyvät aivot, kun taas parannuksia koneoppimisessa toista tekoälyn alajoukkoa voidaan nyt käyttää merkittävien signaalien poimimiseen imeväisten ja pienten lasten aivoista. Näitä algoritmeja voidaan sitten käyttää kehittämään interventioita pienille lapsille, joiden muut algoritmit katsotaan olevan vaarassa alikehittyneen aivotoiminnan omaamiseen. Asiakirjassa mainitaan myös lupaus edullisista mobiiliantureista, puettavista laitteista ja kotikäyttöisistä järjestelmistä, jotka tarjoavat uuden mahdollisuuden arvioida aivojen kehityksen vaikutusta ja riippuvuutta luonnollisesta fyysisestä ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Toisin sanoen, tämä ohjelma pyrkii käyttämään jatkuvia visuaalisia ja äänitallenteita kotona sekä puettavia laitteita lapsille miljoonien ja miljoonien tietopisteiden keräämiseen. Wellcome Leap kuvailee näitä puettavia laitteita suhteellisen huomaamattomiksi skaalautuviksi sähköisiksi merkeiksi, jotka keräävät visuaalista, kuulo- ja liikedataa sekä interaktiivisia ominaisuuksia, kuten vuorottelua, tahdistusta ja reaktioaikoja. Muualla asiakirjassa kehotetaan kehittämään puettavia antureita, jotka arvioivat aivojen terveyttä ennustavia fysiologisia mittareita, esimerkiksi elektrodermaalista aktiivisuutta, hengitystiheyttä ja sykettä, ja langatonta puettavaa EEG- tai katseen seurantatekniikkaa käytettäväksi imeväisille ja lapsille iältään 3 vuotta ja alle. Kuten muita Wellcome Leap-ohjelmia, tätä tekniikkaa käytetään tarkoituksena saada se valtavirtaan lääketieteessä seuraavien 5 tai 10 vuoden aikana, mikä tarkoittaa, että tämä järjestelmä, vaikka se onkin suunniteltu tapa seurata lasten aivojen toimintaa kognitiivisten tulosten parantamiseksi, on resepti vauvojen ja hyvin pienten lasten täydelliseen valvontaan sekä keino muuttaa heidän aivojensa toimintaa algoritmien ja Leapin ohjelmoijien parhaaksi katsomallaan tavalla. 1DK:lla on 2 pääohjelmatavoitetta. Ensimmäinen on kehittää täysin integroitu malli ja kvantitatiiviset mittaustyökalut verkoston kehittämisestä elämän ensimmäisen 1000 päivän aikana, mikä riittää ennustamaan EF:n johtavan toiminnan muodostumisen ennen lapsen ensimmäistä syntymäpäivää. Sellaisen mallin kuvauksen mukaan pitäisi ennustaa ravinnon, mikrobiomin ja genomin osuutta aivojen muodostumiseen sekä sensomotoristen ja sosiaalisten vuorovaikutusten tai niiden puuttumisen vaikutuksia verkoston karsiutumisprosesseihin ja EF-tuloksiin. Toinen tavoite tekee selväksi, että tällaisten neurologisten seurantatekniikoiden laaja käyttö pienillä lapsilla ja imeväisillä on 1DK-loppupeli. Siinä todetaan, että ohjelma aikoo luoda skaalautuvia menetelmiä edistämisen, ennaltaehkäisyn, seulonnan ja terapeuttisten interventioiden optimoimiseksi EF:n parantamiseksi vähintään 20% 80% alle 3-vuotiaista lapsista. Wellcome Trustin eugenistisille siteille Wellcome Leapin 1DK toteaa, että kiinnostavia ovat parannukset alikehittyneestä EF:stä normatiiviseksi tai normatiivisesta hyvin kehittyneeksi EF:ksi koko väestössä laajimman vaikutuksen tuottamiseksi. 1DK:n tavoitteista ei siis ole hoitaa sairauksia tai vastata yleiseen terveyshaasteeseen, vaan sen sijaan kokeilla lasten kognitiivista tehostamista tekoälyalgoritmien ja invasiiviseen valvontaan perustuvan teknologian avulla. Toinen ohjelman huolestuttava näkökohta on sen suunnitelma kehittää in vitro 3D-aivokokoonpano, joka toistaa kehittyvien aivojen aikamuodostuksen, joka on samanlainen kuin mallit, jotka on kehitetty seuraamalla vauvojen ja lasten aivojen kehitystä. Myöhemmin ohjelman kuvauksessa tätä kutsutaan in silico-malliksi lapsen aivoista, mikä kiinnostaa selvästi transhumanisteja, jotka näkevät tällaisen kehityksen niin kutsutun singulaarisuuden esikuvana. Tämän lisäksi näyttää siltä, että tätä in silico- ja siten synteettistä aivojen mallia on tarkoitus käyttää mallina, johon vauvojen ja lasten aivot muovataan muualla ohjelman kuvauksessa mainituilla terapeuttisilla interventioilla. Pitäisi olla selvää, kuinka synkkää on, että organisaatio, joka kokoaa yhteen sekä kansalaisjärjestöön että sotilastutkimusmaailman pahimmat hullujen tiedemiesten impulssit, suunnittelee avoimesti tällaisia kokeita vauvojen ja taaperoiden aivoissa, pitäen niitä tietokokonaisuuksina ja heidän aivonsa ovat jotain, jota koneen älykkyys karsii. Tällaisen ohjelman esteettömän etenemisen salliminen ilman yleisön vastustamista merkitsisi sitä, että yhteiskunnan nuorimpiin ja haavoittuvimpiin jäseniin kohdistuvan vaarallisen ohjelman sallittaisiin mahdollisesti edetä pisteeseen, jossa sitä on vaikea pysäyttää. Kudosten aikakone. 3. ja 2. viimeisin Wellcome Leap-kokoonpanoon liittynyt ohjelma on nimeltään Delta Tissue. Delta Tissue pyrkii luomaan alustan, joka seuraa muutoksia ihmisen ja kudosten toiminnassa ja vuorovaikutuksessa reaaliajassa. Näennäisesti selvittääkseen kunkin henkilön sairauden tilan ja ennustaakseen paremmin, kuinka sairaus etenee. Viitaten tähän alustaan kudosten aikakoneena, Wellcome Leap näkee Delta Tissuen pystyvän ennustamaan taudin puhkeamisen ennen sen ilmaantumista, samalla kun se mahdollistaa lääketieteelliset toimenpiteet, jotka on kohdistettu yksilöön. Jo paljon ennen COVID-aikakautta tarkkuuslääketiede tai yksilölle kohdistettu tai räätälöity lääke on ollut koodilause potilaiden geneettiseen tietoon perustuville hoidoille ja tai hoidoille, jotka muuttavat nukleiinihapon toimintaa. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallitus määrittelee tarkkuuslääketieteen nousevaksi lähestymistavaksi sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, jossa otetaan huomioon yksilöllinen vaihtelu geeneissä, ympäristössä ja elämäntavoissa jokaisen ihmisen kohdalla. Vastaavasti Technology-lehdessä 2018 julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että onkologiassa tarkkuus ja henkilökohtainen lääketiede edistää erikoishoitojen kehittämistä kullekin tietylle syövän alatyypille, joka perustuu keskeisten potilaan geneettisten ja omic-datan mittaamiseen ja manipulointiin, eli transkriptomiikka, metabolomiikka, proteomiikka ja niin edelleen. Ennen COVID-19 ja rokotteiden julkaisua DARPA-rahoitteisten yritysten Modernan ja Pfizerin käyttämä mRNA-rokoteteknologia markkinoitiin tarkkuuslääkehoitoina ja mediaraporteissa sitä kutsuttiin suurelta osin geeniterapiaksi. Niitä mainostettiin myös voimakkaasti vallankumouksellisena menetelmänä syövän hoitoon, joten ei ollut yllättävää, että Wellcome Leapin Delta Tissue-ohjelma käyttää samanlaisia perusteluja kehittääkseen ohjelman, jonka tavoitteena on tarjota räätälöityjä geeniterapioita ihmisille ennen sairauden puhkeamista. Tämä Delta Tissue-alusta yhdistää uusimmat solu- ja kudosprofilointitekniikat viimeaikaisiin edistysaskeliin koneoppimisessa, eli tekoälyyn. Ottaen huomioon Wellcome Leapin yhteydet Yhdysvaltain armeijaan, on syytä huomata, että Pentagon ja Google, molemmat Wellcome Leapin toimitusjohtajan Regina Duganin ja operatiivisen johtajan Ken Gabrielin entiset työnantajat, ovat työskennelleet yhdessä viime syyskuusta lähtien käyttääkseen tekoälyä ihmisten sairauksien ennustamiseen, keskittyen syöpään ennen laajentamistaan COVID-19 ja kaikkiin sairauksiin siltä väliltä. Delta Tissue-ohjelmalla näyttää olevan siihen liittyviä tavoitteita, koska sen ohjelman kuvauksesta käy selväksi, että ohjelman tavoitteena viime kädessä on käyttää alustaansa lukuisiin syöpiin ja tartuntatauteihin. Tämä Wellcome Leap-ohjelman perimmäinen tavoite on hävittää itsepäisesti haastavat sairaudet, jotka aiheuttavat niin paljon kärsimystä ympäri maailmaa. Se aikoo tehdä tämän tekoälyalgoritmeilla, jotka eivät ole koskaan 100-prosenttisen tarkkoja ennustekyvyssään, ja geenimuokkaushoidoilla, joista lähes kaikki ovat uusia ja joita ei ole testattu kunnolla. Tämä jälkimmäinen seikka on tärkeä, koska yksi tärkeimmistä menetelmistä geenien muokkaamiseen ihmisillä, CRISPR, on useissa tutkimuksissa havaittu aiheuttavan huomattavia vaurioita DNAlle, vaurioita, jotka ovat suurelta osin korjaamattomia. Vaikuttaa uskottavalta, että henkilö, joka on asetettu tällaiselle korkean teknologian lääketieteelliselle hoitopolulle, tarvitsee jatkossakin loputtoman sarjan geeninmuokkaushoitoja ja ehkä muita invasiivisia korkean teknologian hoitoja lieventääkseen ja hallitakseen kömpelön geenisilmukoinnin vaikutuksia. Täydellinen valvonta depression parantamiseksi. Wellcome Leapin viimeisin juuri tällä viikolla käynnistetty ohjelma on nimeltään Multichannel Psych. Revealing Mechanism of Andehonia. Andehonia on kyvyttömyys tuntea mielihyvää, ja se keskittyy virallisesti monimutkaisten biologisten depressiohoitojen luomiseen. Wellcome Leapin takana olevat kehystävät ongelman, johon he pyrkivät tällä ohjelmalla seuraavasti. Ymmärrämme, että synaptiset yhteydet toimivat hermoviestinnän valuuttana, ja että näiden yhteyksien vahvistaminen tai heikentäminen voi helpottaa uusien käyttäytymistrategioiden oppimista ja tapoa katsoa maailmaa. Sekä eläinmalleilla että ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa olemme havainneet, että tunnetilat ovat koodattuja monimutkaisiin hermoverkkojen toimintamalleihin ja että näiden mallien suora muuttaminen aivostimulaation avulla voi muuttaa mielialaa. Tiedämme myös, että näiden herkästi tasapainotettujen verkostojen häiriintyminen voi johtaa neuropsykiatrisiin sairauksiin. He lisäävät, että biologisesti perustuvia hoitoja masennukseen ei soviteta niiden ihmisten biologiaan, joissa niitä käytetään. Ja siksi masennuksen hoidot on räätälöitävä yksittäisten potilaiden spesifiseen biologiaan. He toteavat selvästi, että tällaisten henkilökohtaisten muutosten tekemiseksi hoidon on saavutettava helppo pääsy masennuksen biologiseen substraattiin, toisin sanoen aivoihin. Wellcome Leapin ohjelmakuvauksessa todetaan, että tämä pyrkimys keskittyy nimenomaan anhedoniaan, jonka se määrittelee ponnistelupohjaisen palkitsemisjärjestelmän heikkenemiseksi ja masennuksen ja muiden neuropsykiatristen sairauksien keskeiseksi oireeksi. Erityisesti asiakirjan pienessä tekstissä Wellcome Leap sanoo: vaikka anhedonialle on monia määritelmiä, olemme vähemmän kiinnostuneita vähentyneen täyden nautinnon, yleisen nautinnon kokemuksen tai kyvyttömyyden kokea nautintoa tutkimisesta. Pikemminkin, kuten yllä olevassa kuvauksessa, priorisoimme anhedonia-tutkimukset, koska se liittyy ponnisteluihin perustuvan palkitsemisjärjestelmän heikkenemiseen. Esimerkiksi vähentynyt motivaatio suorittaa tehtäviä ja heikentynyt kyky kohdistaa vaivaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisin sanoen Wellcome Leap on kiinnostunut vain yksilön työkykyä häiritsevien masennuksen aspektien hoidosta, ei yksilön elämänlaadun tai elämästä nauttimisen parantamisesta. Leap huomauttaa tavoitteistaan keskustellessaan, että se pyrkii kehittämään malleja siitä, kuinka potilaat reagoivat hoitoihin, jotka sisältävät uusia tai olemassa olevia käyttäytymisen modifikaatioita, psykoterapiaa, lääkitystä ja neurostimulaation vaihtoehtoja. Samalla kun se sieppaa muun muassa yksilön genomin ilmiön verkoston yhteydet, metabolomin, mikrobiomin ja palkkion käsittelyn plastisuustasot. Viime kädessä sen tarkoituksena on ennustaa yksilön genomin suhdetta siihen, miten palkitseminen toimii aivoissa. Se tarkoittaa, että tämän mallin luomiseen käytetyn datan tulisi sisältää kehon päällä pidettävän teknologian käyttöä, todeten, että tutkijoiden pitäisi pyrkiä hyödyntämään potilaiden käyttämää korkeaa taajuutta tai kotona tehtyjä mittauksia klinikalla, sairaalassa tai laboratoriossa saatujen mittausten lisäksi. Yksi ohjelman tärkeimmistä tutkimusalueista pyrkii kehittämään uusia skaalautuvia mittaustyökaluja mielialan sekä subjektiivisesti raportoitujen että objektiivisesti määriteltyjen biometristen tietojen, kuten äänen, ilmeen ja niin edelleen kautta, unen, liikkeen, palkitsemisjärjestelmän toiminnan, ponnistus-, motivaatio-, energiatasojen, sosiaalisen vuorovaikutuksen, kalorien saannin ja HPA-akselin tuoton määrittämiseen todellisissa tilanteissa. HPA-akseli eli hypotalamus aivolisäke lisämunuainen mainitaan asiakirjassa kauttaaltaan ja tämä on merkittävää, koska se on sekä negatiivinen että positiivinen palautejärjestelmä, joka säätelee stressireaktioiden, immuniteetin ja myös hedelmällisyyden mekanismia ihmiskehossa. Jälkimmäinen on erityisen tärkeä, kun otetaan huomioon Wellcome Trustin siteet yhdistyneen kuningaskunnan eugeniikkaliikkeeseen. On myös syytä huomata, että jotkin kaupallisesti saatavilla olevat keholla ylläpidettävät laitteet, kuten Amazonin Halo, mittaavat jo mielialan unen ja liikkeen. Ohjelman kirjoittajat menevät jopa edellä mainittuja pidemmälle sen suhteen, mitä he haluavat seurata reaaliajassa ja toteavat. Kannustamme erityisesti ei-invasiivisen teknologian kehittämiseen suoraan ihmisaivojen tilan tutkimiseksi. Esimerkkejä ovat ei-invasiivinen selkäydinpunktiovastike, hermoplastisuuden käyttäytymis- tai biomarkkerianturit ja yhden istunnon hermovalvontaominaisuudet, jotka määrittelevät hoidon ennakoivan aivotilan. Toisin sanoen, tämä Wellcome Leap-ohjelma ja sen kirjoittajat pyrkivät kehittämään ei-invasiivista ja todennäköisesti yllepuettavaa teknologiaa, joka pystyy seuraamaan yksilön mielialaa, ilmeitä, sosiaalista vuorovaikutusta, ponnistusta ja motivaatiota sekä mahdollisesti jopa ajatuksia, jotta voidaan tutkia suoraan ihmisen aivojen tilaa. On naivia ajatella, että tällainen laite jäisi vain tutkimuksen piiriin, varsinkin kun otetaan huomioon, että WEF-valopäät ovat avoimesti puhuneet Davosin kokouksissa siitä, kuinka hallitukset aikovat käyttää tällaista teknologiaa laajalti väestönsä suhteen keinona ennaltaehkäisevästi kohdentaa mahdollisesti eri mieltä olevat ja aloittaa digitaalisten diktatuurien aikakauden. Keskittyminen vain niiden masennuksen näkökohtien hoitoon, jotka häiritsevät henkilön työtä, viittaa lisäksi siihen, että tällaista teknologiaa käytettäisiin, kun se on kehitetty, varmistamaan täydellisen työntekijän käyttäytyminen aloilla, joilla ihmistyöntekijät korvataan nopeasti tekoälyllä ja koneilla, mikä tarkoittaa, että hallitsijat voivat olla valikoimpia sen suhteen, ketkä jatkavat työllistettyinä ja ketkä eivät. Kuten muutkin Wellcome Leap-ohjelmat, monikanavaisen psyyken ohjelman hedelmiä käytetään todennäköisesti varmistamaan tottelevaisten automaattien joukko, jonka liikkeitä ja ajatuksia valvotaan ja vahditaan voimakkaasti. Viimeinen Leap, eli loikka vanhaan agendaan. Wellcome Leap ei ole pieni yritys ja sen johtajilla on rahoitus, vaikutusvalta ja yhteydet toteuttaa unelmansa. Organisaation johtoon kuuluu P. Laakson transhumanistisen teknologian kaupallistamispyrkimysten takana oleva avainvoima Regina Dugan, MEMS-teollisuuden arkkitehti Ken Gabriel ja kasvavan geenisekventointiteollisuuden hallitsija Jay Flatley. Se hyötyy myös maailman suurimman lääketieteellisen tutkimussäätiön Wellcome Trustin rahoituksesta, joka on myös yksi johtavista genetiikan ja bioteknologian tutkimuksen sekä terveyspolitiikan muokkaajista maailmanlaajuisesti. Vuonna 1994 Sunday Times-lehden säätiötä koskevassa tutkimuksessa todettiin, että Wellcome Trustin apurahojen ja sponsoroinnin kautta valtion virastoihin, yliopistoihin, sairaaloihin ja tiedemiehiin vaikutetaan kaikkialla maailmassa. Säätiö jakaa enemmän rahaa instituutioille kuin edes Britannian hallituksen Medical Research Council-valtuusto. Lehti totesi silloin: rakennuksen ensimmäisen kerroksen toimistoista tehdään elämään ja terveyteen vaikuttavia päätöksiä pieniin sotiin verrattavassa mittakaavassa. Konferenssihuoneessa korkealla kadun yläpuolella ja kokoussalissa kellarissa langetetaan biotekniikan ja genetiikan päätöksiä, jotka auttavat muokkaamaan ihmiskuntaa. Vain vähän on muuttunut Trustin vaikutuksesta artikkelin julkaisemisen jälkeen. Jos yhtään, sen vaikutus tutkimuspolkuihin ja päätöksiin, jotka muovaavat ihmiskuntaa, on vain kasvanut. Sen entisillä DARPA-virkailijoilla, jotka ovat viettäneet uransa edistäen transhumanistista teknologiaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, on päällekkäisiä tavoitteita Welcome Leapin edustajien kanssa. Duganin ja Gabrielin kaupalliset projektit Piilaaksossa paljastavat, että Leapia johtavat ne, jotka ovat pitkään pyrkineet kehittämään samaa tekniikkaa voittoa ja valvontaa varten. Tämä heikentää dramaattisesti Welcome Leapin väitettä, että se tavoittelee nyt tällaisia teknologioita vain parantaakseen globaalia terveyttä. Itse asiassa, kuten tämä raportti on osoittautunut, useimmat näistä teknologioista avaisivat syvästi häiritsevästi ihmisten, mukaan lukien pienet lapset ja imeväiset, sekä ulkoisten että sisäisten toimintojen massavalvonnan aikakauden, jossa samalla luodaan uusi lääketieteen aikakausi, joka perustuu pitkälti geenimuokkausterapioihin, joiden riskit ovat huomattavia ja joita sen promoottorit myös jatkuvasti vähättelevät. Kun ymmärtää eugeniikan ja transhumanismin välillä pitkään vallinneen intiimin siteen, Welcome Leap ja sen tavoitteet ovat täysin järkeviä. John Klytzekin äskettäin kirjoittamassa Unlimited Hangout-keskustelussa todettiin, että Unescon ensimmäinen pääjohtaja ja Yhdistyneen kuningaskunnan Eugenics Societyn entinen puheenjohtaja oli Julian Huxley, joka loi termin transhumanismi vuonna 1957 kirjassaan The New Bottles for New Wine. Kuten Lütze kirjoitti, Huxley väitti, että ihmisen evoluution biologisen suunnittelun eugenistisia tavoitteita tulisi jalostaa transhumanististen teknologioiden avulla, jotka yhdistävät geenitekniikan eugenistiset menetelmät neuroteknologiaan, joka yhdistää ihmiset ja koneet uudeksi organismiksi. Aiemmin vuonna 1946 Huxley totesi näkemyksessään Unescolle, että oli olennaista, että eugenia-ongelmaa tarkastellaan mahdollisimman huolellisesti ja että yleisölle tiedotetaan vaakalaudalla olevista asioista, jotta paljon, mikä on nyt käsittämätöntä, voi ainakin tulla ajateltavaksi. Hämmästyttävä lausunto tuoda esiin niin pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Suurelta osin Welcome Trustin ja sen vaikutuksen ansiosta sekä politiikkaan että lääketieteelliseen tutkimukseen useiden vuosikymmenten aikana Huxleyn unelma eugeniikkaan sulautetun tieteen palauttamisesta toisen maailmansodan jälkeisellä aikakaudella saattaa pian toteutua. Ei ole yllättävää, että Welcome Trust isännöi entisen Huxleyn johtaman Eugenics Societyn arkistoa ja sillä on edelleen läheiset siteet sen seuraajaorganisaation Galton instituuttiin. Pääkysymys on, hyväksymmekö edelleen itsemme manipuloimisen kohti transhumanismin ja eugeniikan avoimen harjoittamisen ja normalisoinnin sallimista, mukaan lukien Welcome Leapin kaltaisten aloitteiden avulla, jotka pyrkivät käyttämään vauvoja ja taaperoita koehenkilöinä ihmiskunnalle painajaismaisten visioiden edistämiseksi. Jos hyvin laaditut mainoslauseet ja mediakampanjat, jotka maalaavat visioita utopiasta, kuten maailma ilman tautia, ovat kaikki, mitä tarvitaan vakuuttamaan meidät luovuttamaan tulevaisuutemme ja lastemme tulevaisuus armeijan toimihenkilöille, yritysjohtajille ja eugenikoille, ihmisyydestämme on vain vähän jäljellä antautumiseen. Artikkelin on kirjoittanut Whitney Webb ja avustanut Johnny Wedmore 25.6.2021. Ja se on julkaistu Unlimited Hangout-nettisivuilla osoitteessa unlimitedhangout.com. Rakkausplaneetan ääniartikkelit.